Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Conducerea asigurărilor de sănătate din România a fost demisă. Se vorba despre președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Eugen Țurlea, care a fost demis împreună cu vicepreședintele și directorul de audit al instituției. În locul lui Țurlea a fost numit directorul general al Casei de Asigurări, colonelul Cristian Celea, care din 1994 și până la transferul său la CNAS a funcționat în cadrul SRI. Ministrul interimar al Sănătății, Ionel Blănculescu, care este și ministrul delegat al Autorității Naționale de Control, a precizat că demiterea conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este rezultatul unei anchete care a constatat nereguli în modul cum s-a decis eșalonarea datoriilor unor firme la asigurările de sănătate. O altă acuzație este incapacitatea de a recupera datoriile. Deputatul Emil Boc a fost ales în funcția de președinte executiv al Partidului Democrat cu ocazia reuniunii de la București a Consiliului Național de Coordonare. Boc a preluat toate atribuțiile președintelui partidului, mai puțin pe cele privind convocarea forurilor superioare de conducere. Cu aceeași ocazie, președintele PD Traian Băsescu i-a asigurat pe participanți că nu va trage Partidul Democrat în disputa pe care o are acum cu Parchetul Național Anticorupție. În august, Băsescu a fost pus sub acuzație de PNA împreună cu alți doi foști miniștri ai transportului în dosarul Flota. Liderul PD a mai pledat pentru candidați unici ai alianței PNL-PD la alegerile locale, deși acest lucru nu este prevăzut în documentele care stau la baza alianței. În același timp, Traian Băsescu a anunțat că Partidul Democrat va cere Consiliului Europei și Parlamentului European să trimită observatori la alegerile generale de anul viitor. Și apropo de alegerile de anul viitor, potrivit ultimului sondaj IMAS, astăzi aproape jumătate dintre români, mai precis 48,7%, ar vota PSD. Partidul de guvernământ este urmat de alianța PNL-PD cu 25,8% din intențiile de vot, după care vine Partidul România Mare, 17,3%, UDMR cu 5,4%, PUR cu 1,5%, PNCCD 0,9%, alte partide 0,6%. Marja de eroare a sondajului este de plus minus 2,9%. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Reprezentanții mediatorilor în procesul de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrian, este vorba despre Rusia, Ucraina și OSCE, au finalizat elaborarea unui proiect de document numit Acord Politic de Bază. Un acord care conține o serie de principii pentru reglementarea definitivă a conflictului și soluții de compromis. Soluții ce vor fi prezentate în viitorul apropiat Chișinăului și Tiraspolului. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a declarat Europei Libere că acest document conține prevederi referitoare la structura viitorului stat federal, între altele.
Cu începere de duminică, 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă, programele postului nostru de radio, transmise și pe unde scurte, vor putea fi ascultate după cum urmează. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6, pe frecvențele de 6030 și 6130 kHz, pe lungimile de undă de 49,7 și respectiv 48,9 metri. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18, în benzile de unde scurte de 31 și 41 de metri, frecvențele fiind 9725 și respectiv 7165 kHz. Aceleași frecvențe vor fi valabile și pentru emisiunea Actualitatea de la ora 19, precum și pentru emisiunile noastre de sâmbătă și duminică de la ora 19. Buletinul de știri de la ora 21, urmat de emisiunea Ora Moldovei, vor fi transmise pe frecvența de 7170 kHz sau 41,8 metri lungime de undă și pe frecvența de 9725 kHz sau 30,8 metri. Aceste informații le găsiți accesând www.europalibera.org.
Actualitatea. Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Primul ministru Adrian Năstase a interpretat și astăzi, în cadrul videoconferinței cu prefecții, același refren al mobilizării la urne pentru referendum, afirmând că nu au existat cazuri în care votul a fost influențat. Un ipotetic caz de influență ar fi putut arăta astfel în viziunea liderului PSD. Nu au fost cazuri, a spus Adrian Năstase, în care cineva să intre în secția de votare, alături de cei care trebuiau să voteze, să rupă mâna uneia din cei care votau ca să spună nu în loc de da sau da în loc de nu. Prin vocea liderului său, PSD a lansat noi mesaje politice privind foarte probabilele schimbări ce vor fi aduse legilor cu caracter electoral. Astăzi a avut loc Consiliul Național de Conducere CNC al Partidului Democrat. A fost un CNC dedicat fostului președinte Emil Boc, devenit cu o largă majoritate de voturi președinte executiv al partidului. Boc a preluat toate atribuțiile președintelui partidului, mai puțin pe cele privind convocarea forurilor superioare de conducere. PNL a cerut astăzi UDMR să se delimiteze de acțiunile consiliilor secuiești. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, a afirmat că PNL așteaptă din partea UDMR să aplice sancțiunile pe care le-a promis la adresa celor implicați în susținerea autonomiei Ținutului Secuiesc. Încă un militar în structurile puterii. Ministrul interimar al Sănătății, fostul militar Ionel Blănculescu, l-a înlocuit pe președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, Eugen Țurlea, cu colonelul Cristian Celea. Potrivit unui raport întocmit de Agenția Națională Antidrog, autoritățile române au descoperit în ultimii ani, pe lângă stupefiante de mare risc și precursori pentru droguri, și culturi ilegale și laboratoare clandestine de fabricare a drogurilor sintetice și a heroinei, ceea ce demonstrează că în România nu doar se vând, ci se și produc droguri. O veste care va întrista pe mulți români. Pugilistul Leonardo Roftei a anunțat astăzi, înaintea cântarului oficial al Galei Diamantelor, că nu va putea să-și apere titlul mondial la categoria semiușoară, versiunea WBA. Unul din cei mai mari campioni din întreaga istorie a sportului românesc, Roftei este și va rămâne și un personaj de un farmec aparte. Sunt într-o stare foarte, foarte rea, mi-e rău, nu mai pot. Am fost într-un program de pregătire foarte greu și cred că m-am dat peste cap. Îmi pare foarte rău, nu mai pot, a spus Roftei. În fine, guvernul nu renunță la proiectul Dracula Park. Acesta ar urma să fie structurat, începând din 2004, pe amplasamentul de la Snagov, sub forma unui parc industrial, cu investiții cuprinse între 40 și 70 de milioane de euro. Cum nu rezultă că noul parc ar avea vreo legătură cu turismul sau divertismentul, ne putem aștepta cu o anume înfiorare ca în noul parc industrial să existe o producție care să intre în consonanță cu ideea de Dracula. Să nu transformăm acest vot pentru referendum într-o acțiune triumfalistă, le-a spus astăzi primul ministru Adrian Năstase prefecților. Ceea ce a urmat acestei invitații la moderație a fost însă tocmai descrierea unui soi de cruciadă pentru referendum dusă de PSD de unul singur. Năstase chiar a reclamat faptul că reprezentanții partidului de guvernământ s-au simțit singuri în legătură cu un proiect ce părea național. Probabil s-ar putea adăuga, din cauza acestei singurătăți devastatoare, președinții unor secții de votare au ieșit cu urnele volante prin piețe, prin magazine, pe la colțuri de stradă. Năstase a vorbit însă și de câteva proiecte politice prin care PSD dă de înțeles că va încerca să se poziționeze cât mai avantajos în perspectiva alegerilor de anul viitor. Sabina Fati.
Primul ministru i-a avertizat pe prefecți că alegerile care urmează anul viitor vor fi atent monitorizate și că ele trebuie organizate astfel încât să nu stârnească niciun fel de semne de întrebare. În același timp, Adrian Năstase le-a mulțumit astăzi prefecților pentru sprijinul acordat în timpul referendumului pentru votarea Constituției. Un sprijin susținut dat cu pistolul la tâmplă de către reprezentanții guvernului în teritoriu, sub amenințarea explicită a fostului ministru al administrației publice, Octav Cosmâncă, secretar executiv al PSD, care ar putea fi sancționați dacă votul nu iese bine. Lanțul slăbiciunilor a continuat și dinspre prefecți spre subordonaților. sau uneori mai direct pe linie de partid. Așa se face că urna mobilă destinată celor netransportabile a devenit din excepție regulă, iar cei care își făceau cumpărăturile în supermarket erau întrebați la casă dacă vor să-și voteze. Tot astfel au fost posibile tombolele organizate uneori chiar în circumscripții sau chiar cadourile oferite fără amenajamente de societăți de stat, cum ar fi Regia Pădurilor, care a premiat cu lemne de foc satele și comunele fruntașe în prezența de vot. Deși toate acestea înseamnă încălcări flagrante ale legii referendumului, premierul Adrian Năstase consideră că nu se poate vorbi de fraude și că lucrurile au fost făcute în interesul național.
Ceea ce s-a încercat, și credeam că a existat un fel de pact național în acest sens, cu excepția PRM-ului care a avut un alt punct de vedere, să facem în așa fel încât cât mai mulți dintre cetățenii României să-și poată exprima punctul de vedere în legătură cu Constituția.
Primul ministru ne sugerează că partidul de guvernământ făcuse o înțelegere cu PD și PNL în privința referendumului și că toate aceste forțe politice ar fi căzut de acord că scopul scuză mijloacele și că prezența la vot e mai importantă decât principiul democratic. De aceea, Adrian Năstase consideră că aceste partide care s-au declarat de acord cu Constituția au fost duplicitare atunci când au criticat guvernul pentru felul în care s-a desfășurat referendumul.
Este cazul să privim diferit alegerile unde există o bătălie între diversi candidați, între diferite partide și Constituție, unde practic toți eram de aceeași parte a mesei. Ne eram unii de o parte și ceilalți de cealaltă parte. Deci anumite jocuri duplicitare ne-au dezorientat, pentru că la un moment dat ne-am simțit singuri în legătură cu ceea ce părea că este un proiect național.
În acest context, premierul Năstase a readus în discuție propunerea președintelui Ion Iliescu referitoare la reducerea pragului electoral pentru validarea referendumului. Prag care în România este de 50% plus 1. Șeful cabinetului de la București susține că în toată lumea este o dezbatere privitoare la necesitatea eliminării sau nu a acestui prag.
Să vedem dacă există astfel de praguri pentru referendumuri în alte țări, nu știu, în Elveția, în Ungaria, în alte părți, unde s-a ajuns la concluzia că un astfel de prag practic blochează utilizarea acestui instrument de consultare populară.
Adrian Năstase încearcă în acest fel, pe de o parte, să minimalizeze efectele negative ale referendumului pentru Constituție, în care oamenii au fost duși cu arcanul la vot, și pe de altă parte să pregătească o dezbatere cu bătaie mai lungă, fiindcă, așa cum a lăsat să se înțeleagă la începutul acestei săptămâni, s-ar putea face o extensie originală a anulării pragului electoral pentru referendum, de pildă prin reducerea tururilor de scrutin la alegerile locale și generale. Aceste idei ar putea însă pune în pericol democrația și așa precară în România, crede politologul Cristian Pârvulescu.
Dacă această chestiune va fi extinsă, spre exemplu, la alegerile parlamentare și prezidențiale, situația va deveni cu atât mai gravă. Eficiența sau mai ales optimizarea costurilor electorale este o discuție meschină. Democrația costă, dar democrația asigură legitimitate. Legitimitatea este principalul bun pe care îl oferă alegerile. Dacă participarea electorală va fi redusă, dacă li se va permite cetățenilor să nu participe la vot din diferite motive și totuși alegerile să fie validate, atunci dificultățile autorităților astfel alese vor fi imense în condițiile în care oricum încrederea în autorități în România este foarte scăzută.
Politologul Cristian Pârvulescu este de părere că doar exemplul referendumului pentru Constituție nu justifică modificarea legii care cere pentru validarea scrutinului prezență la vot de jumătate plus 1 din electorat. Pe de altă parte, însă, reducerea pragului participării și pentru celelalte alegeri ar fi în favoarea partidului de guvernământ, care pleacă oricum favorizat în cursă. Guvernul Năstase, acuzat de fraudarea referendumului prin nerespectarea legii, promite însă o reformă politică serioasă care să includă votul uninominal pentru Senat, după cum a anunțat astăzi primul ministru. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un avertisment ce nu trebuie ignorat este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Recunosc că am o dilemă în legătură cu reacțiile oficialilor noștri după referendum. Problema pe care mi-o pun e dacă guvernanții noștri nu înțeleg de ce au avut emoții provocate de absenteism. Ori dacă se prefac că nu înțeleg, socotind că odată trecut hopul, cauzele absenteismului nu mai au importanță. Dacă prima ipoteză e cea reală, adică dacă oficialii nu înțeleg cauzele absenteismului și preferă să-l pună exclusiv pe seama lacunelor de civilizație politică, a spiritului civic deficitar, am putea vorbi de o ruptură între România oficială și România reală. Bariera dintre cele două românii ar fi ajuns în acest caz un fel de cortină de fier internă sau un fel de zid chinezesc care îi separă pe aleși de cei care i-au ales. Dacă, dimpotrivă, a doua ipoteză e cea reală, adică dacă politicienii se prefac că nu înțeleg, am putea vorbi de cinism, de un politicianism mulțumit de sine. În ambele situații, cauzele care au dus la absenteism rămân neelucidate, ceea ce înseamnă că ele vor putea avea în continuare efecte negative. Tocmai de aceea mi se pare utilă și chiar necesară insistența unor segmente ale societății civile în analizarea acestor cauze. Ideea președintelui Iliescu, însușită și de primul ministru, de a se legifera eventual ignorarea sau penalizarea abținerilor, pleacă, după părerea mea, de la o premisă falsă. Aceea că absențele de la vot de sâmbătă și duminica trecută ar fi toate datorate dezinteresului civic. Ori eu cred că lucrurile nu stau deloc așa. Vor fi fost și cazuri de dezinteres sau altele în care votanții au considerat că proiectul Constituției revizuite poate trece la urne și fără participarea lor. Dar din ceea ce cunosc eu, motivul principal al neparticipării la vot l-a constituit un fenomen pus în evidență de toate sondajele în ultimul an. Eu nu cred și am dezvoltat această convingere într-un editorial că există români indiferenți, cărora nu le pasă de țara lor. Poate că unora le pasă prea mult și de aceea sunt excesivi. Sau alții sunt prea prinși în grijile supraviețuirii ca să mai poată privi dincolo de viața lor. Aceste reacții, mai greu clasificabile, au totuși un numitor comun. Toate sondajele remarcă o îndepărtare de politica românilor, care uneori ajunge până la dezgust. După câte așteptări înșelate au trăit în ultimii 13 ani, mulți nu mai vor să audă de politică și de politicieni. Acest dezgust e de două feluri. Unul pasiv, defensiv, provocat de olehamite care își caută o brumă de liniște. Și altul activ, impulsiv, exasperat de decepții și de actuala clasă politică în care mulți nu mai au încredere. Dar fie că e defensiv, fie că e activ, dezgustul înseamnă o negație a politicului, ceea ce fără îndoială reprezintă un pericol pentru democrația românească, așa cum au demonstrat de altfel și rezultatele unui recent sondaj Gallup, îngrijorătoare, cred eu, deoarece pun în evidență o periculoasă nostalgie a autoritarismului în opinia publică românească. Ori pentru a remedia un rău, pentru a împiedica agravarea lui, trebuie umblat la cauze. Cosmetizările nu fac decât să ascundă răul, iar ignorarea lui e un joc cu focul. În consecință, dacă mă pot bucura că referendumul a fost validat, deoarece ne-a scutit de nesfârșite discuții sterile care ar fi urmat unui eșec, nu mă pot bucura de chiotele triumfaliste cu care diversi oficiali vor să treacă, se pare, peste neregulile semnalate și peste votul de blam dat de absenteism. Acum e și mai clar că avem nevoie neapărat de o reformă care să redea românilor încrederea pierdută în politică. Altminteri, s-ar putea deschide drumul unor surprize urâte.
Revenim la videoconferința de astăzi cu prefecții, în cadrul căreia primul ministru a prezentat și un raport referitor la situația din agricultură. Inventarul făcut de primul ministru a fost instructiv și prin grija cu care au fost omise rezultatele proaste, unele chiar catastrofale, din agricultură. Aflăm de pildă despre producții superioare față de anul trecut la porumb, floarea soarelui, soia, legume și fructe. Nici o vorbă însă de importul unui milion de tone de grâu fără taxe vamale. Sau niciun cuvânt despre producția excelentă de tutun, pentru care statul nu are nici spații de depozitare și nici capacități de procesare. Va veni o vreme a scadențelor și asemenea bilanțuri pompieristice vor rămâne un simplu exercițiu de retorică. Scadența înseamnă negocierea cu Uniunea Europeană, probabil în cursul anului viitor, a capitolului agricultură. O corespondență de la Petru Ionescu.
Sectorul agricol este confruntat în România cu o serie de inadvertențe care și-au cauza atât în felul în care guvernul înțelege să trateze acest domeniu, cât și în structura efectivă, respectiv producători privați care constituie baza producției, ferme private și mari exploatații agricole destul de rare și raporturile acestora cu statul. La acestea s-au adăugat în acest an calamitățile naturale, secetă și inundații, care au afectat serios mai ales recoltele micilor producători independenți. Analiștii care se ocupă de starea sectorului agricol au însă și observații mai substanțiale, remarcându-se că așa zisa mână de lucru ieftină este de fapt un avantaj aparent, deoarece forța de muncă în agricultura românească este în exces, aici deversându-se mare parte din șomerii industriei, ceea ce duce la o scumpire a produsului. Astfel că, după cum arată datele statistice internaționale, deși forța de muncă din agricultura românească a crescut, producția de cereale a ajuns la jumătatea mediei țărilor din Uniunea Europeană. O urmare normală a acestei situații este sărăcirea progresivă a producătorului agricol român, cum observă și organismele europene, precum FAO. Pe de altă parte, investițiile din acest sector, în loc să crească de-a lungul anilor, au scăzut, situându-se la aproximativ 23% din suma pe 1990. Normal că în aceste condiții, înregistrarea tehnică, calitatea utilajelor și a îngrășămintelor a scăzut simțitor. De aici și numeroase crize agricole, cum este cea mai recentă, cea a grâului, care acum trebuie importat, spre bucuria importatorilor și paguba producătorilor autohtoni. Și totuși, primul ministru Adrian Năstase susține că, în ciuda calamităților naturale, datorită intervenției guvernului, situația în agricultură s-a redresat. S-au acordat operativ despăgubiri pentru culturile asigurate și calamitate și s-au alocat sume importante pentru achiziționarea de utilaje agricole. Adrian Năstase.
Anul agricol 2002-2003 a fost un an extrem de dificil, fenomene naturale nemai întâlnite în ultimii ani. Aceste condiții climatice au produs pagube importante producătorilor agricoli. Guvernul a intervenit operativ pentru susținerea celor care au avut de suferit. S-au acordat acestora peste 880 de miliarde de lei de spăgubiri pentru culturile asigurate. Am realizat un efort bugetar important pentru subvenționarea achiziționării de tractoare și de mașini agricole.
Specialiștii în agricultură susțin însă că subvențiile și ajutoarele de la stat s-au dat preferențial, cei mai neglijați fiind micii producători care asigură marea producție de grâu în principal. Liderul Sindicatului Producătorilor din Agricultură, ProPact, Adrian Iurașcu, acuză în primul rând lipsa de transparență în distribuirea subvențiilor și a despăgubirilor de către guvern. Adrian Iurașcu.
Aceste subvenții sunt total netransparente, deci nu există niciun fel de transparență în distribuirea acestor fonduri de către Ministerul Agriculturii. Micii producători nu au acces, au avut acces doar producătorii mari, IAS-urile la care s-au schimbat numele, CAP-urile la care s-au schimbat numele.
Care credeți că este în momentul ăsta situația agriculturii românești?
Eu cred că este mai proastă ca niciodată, pentru că oamenii au văzut că dacă e un an, mai ales cum a fost anul ăsta, un an greu cu secetă, n-au luat nimica. Cei care s-au asigurat s-au pus niște baremuri de timp, că dacă n-ai depus cererea până la 15 decembrie și ai fost asigurat, nu mai primești din partea statului 20% de spăgubiri, în așa fel încât micul producător să fie pus în situația de a-și vinde pământul, de a-l arenda.
Specialiștii în domeniu atrag atenția că în perspectiva integrării europene, România ar trebui să nu uite că agricultura este unul dintre cele mai sensibile capitole ale aderării, capitol care constituie o problemă și pentru țările din Uniunea Europeană. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cu începere de duminică, 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă, programele postului nostru de radio, transmise și pe unde scurte, vor putea fi ascultate după cum urmează. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6 pe frecvențele de 6030 și 6130 kHz pe lungimile de undă de 49,7 și respectiv 48,9 metri. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18 în benzile de unde scurte de 31 și 41 de metri, frecvențele fiind 9725 și respectiv 7165 kHz. Aceleași frecvențe vor fi valabile și pentru emisiunea Actualitatea de la ora 19, precum și pentru emisiunile noastre de sâmbătă și duminică de la ora 19. Buletinul de știri de la ora 21, urmat de emisiunea Ora Moldovei, vor fi transmise pe frecvența de 7170 kHz sau 41,8 metri lungime de undă și pe frecvența de 9725 kHz sau 30,8 metri. Aceste informații le găsiți accesând www.europalibera.org.
Revenim asupra propunerii exprimate de Cosmin Gușe, liderul așa numitei Inițiative 2003, care urmează să trimită guvernului o solicitare privind scoaterea în afara legii a Partidului România Mare. Politicieni și analiști politici despre această idee. Tania Radu.
După ce ieri fostul secretar general al PSD, Cosmin Gușă, a aruncat din nou în arenă ideea scoaterii Partidului România Mare în afara legii, partidele politice încep să realizeze că sunt greu de evaluat consecințele și că mai comod ar fi țintirea liderului PRM Vadim Tudor și atât. Purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, aduce chiar exemple istorice pentru a sugera că urmările se desfac în coadă de pește.
E foarte greu de spus ce se întâmplă. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Republica de la Weimar când Hitler a fost închis și când a revenit după aia și a câștigat alegerile în 32 în glorie, într-o democrație, într-o situație dificilă a Germaniei și așa mai departe. Sau să vedem ce s-a întâmplat cu alții care pur și simplu au dispărut. Cred că soluția este mai degrabă politică. Cu siguranță însă n-ar trebui lăsat nici Vadim, nici alții să se exprime în afara legilor și regulilor democratice. După părerea mea, n-are un electorat Vadim și creează o stare de spirit și un vot de frondă mai degrabă decât un vot stabil pentru România Mare. Din păcate, această audiență este întreținută și de celelalte partide de opoziție care reclamă aproximativ pe același ton aceleași lucruri ca și Vadim.
Numai partidele de opoziție?
Există foci și în structurile puterii, dar în general mă refer la modul de abordare a partidelor opoziției, pentru că de fapt Vadim obține un vot negativ împotriva puterii și nu numai împotriva acestei puteri, așa cum obține și împotriva puterii trecut. După părerea mea, n-are un electorat Vadim și creează o stare de spirit și un vot de frondă mai degrabă decât un vot stabil pentru România Mare.
Bogdan Niculescu Duvăz. Până la urmă, reprezentantul PSD optează să susțină o formulă soft de colaborare cu celelalte partide democratice împotriva extremismului.
După părerea mea, PSD-ul, împreună cu toate forțele democratice, trebuie să facă un demers nu neapărat juridic, politic, pentru izolarea și, dacă vreți, pentru scăderea audienței extremismului, naționalismului populist, care prin minciuni încearcă să recupereze din nemulțumirea publică voturi.
Nici Alianța Dreptate și Adevăr dintre PNL și PD nu se grăbește să arunce anatema la unison cu Gușă, copreședintele ei, Teodor Stolojan.
Această problemă va fi discutată la întâlnirea Consiliului Național de Conducere al Alianței luni și atunci vom avea o poziție oficială. Eu pot să vă fac un singur comentariu însă, vis-a-vis de liderul acestui partid, care, după cum știți, are o profesie de a jigni toată lumea din România și Constituția nouă îi limitează și dânsului imunitatea parlamentară. Ca urmare, va avea mult mai multă bătaie de cap de acum înainte cu procesele datorită noii Constituții.
Alina Mungiu, politolog și președinte a Societății Academice Române, este la rândul său sceptică.
Până acum au fost destule oportunități. A fost oportunitatea foarte mare din ianuarie 99, când Partidul România Mare pe față a chemat minerii la București să dea jos regimul democratic. Deci au existat ocazii în care se putea folosi legea foarte clar. S-a fost scoate în afara legii acest partid. La fel, pentru Corneliu Vadim Tudor au fost ample ocazii pentru toate regimurile, având nenumărate procese pe care le pierde, să scoate de pe scena politică. Dacă au fost atât de impotenți legați de situații clare, așa brusc, în abstract, legat de momentul de față, mă îndoiesc că sunt resurse pentru ca să rezolvă chestia.
Alina Mungiu crede că aplicarea legii ar fi mai bună decât legiferarea unei asemenea interdicții de activitate politică.
Pentru România, cu certitudine, ar fi mai bine, în general, fiindcă niciuna din celelalte țări care care e în cursa pentru aderare nu are un partid de genul România Mare. Vorba este dacă poți să ajungi la asemenea forme de câștig, interzicând unor oameni să candideze în viața politică. Nu sunt sigură. Ce trebuie să faci este acolo unde clar există încălcări ale legii. Acolo trebuie să manifeste statul de drept care să acționeze. Dacă se făcea asta, nu era nevoie să discutăm așa.